окуман кечиңиз менен бүгүн 24 декабрь күнгө экинчи күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев чек ара кызматын жетектеп, анын ордуна атайын кызматтын антитеррордук борборунун директору Айбек Шаменов тайындалды. Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна курган мурас турак жай комплексинин ачылышы азем өттү. Кыргызстанда быйыл 10 айда 14 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул чыгарылышта мына ушул теманын тегерегинде баян маектерди сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечки чыгарылыштарды Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабу улунан кыскача кабарларды угуп алалы.
Саламатсызбы? Түркиянын батышындагы Балыкэсир провинциясындагы жардыруучу заттарды ок дары чыгарган заводдогу жардыруудан кеминде 12 кишинин өмүрү кыйылды. Бул тууралуу CNN түрк жергиликтүү бийликке таянып кабарлады. Бир нече киши жарат алды. Күбөлөрдүн айтымында жардыруу катуу болгондуктан коңшу айылга дагы сезилген. Жардыруудан кийин заводдун чатыры урап түшкөн, уранды алдынан аман калгандарды издөө иштери уланууда. Куткаруу иштерине тез жардам бригадалары, өрт өчүрүүчүлөр тартылды. Маалыматка караганда жардыруу цехтердин биринде болгон, ал жактан бир нөөмөттө адатта 20 киши иштейт. Окуяга эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Аймак жетекчилигинин айтымында диверсия тууралуу варианттар каралган жок, прокуратура иликтөө ишин баштады. Кыргызстандын акыйкатчы институту 23 декабрда Бишкек шаарындагы номер 21 мекемеде отургандардан кабар алып, андагы 20 ашык адам ачкачылык кармап жатканын 24 декабрда азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда камактагылар менен сүйлөшүү учурунда алар күч колдонууну токтотууну жана адвокаттар менен тоскоолуксуз жолугушууну камсыз кылууну талап кылып ачкачылык жарыялаган. Экөө акыйкатчынын атына арыз менен кайрылып, тергөө абагынын кызматкерлери күч колдонгонун тастыкташкан. Айтымында аларды союл менен сабап тепкилешкен, денелеринде уртокмоктун белгилери, шишиктер жана гематома бар экени аныкталган. Жабырлануучулар кылмыш жөрүнүн өкүлдөрү. Алардын айтымында аларга медициналык жардам дагы көрсөтүлгөн эмес деп билдирди институт. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы акыйкатчы институтунун бул билдирүүсүн четке какты. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары социалдык тармактардын колдонуучулары абак жайларда кармалып тургандар ачкачылык жарыялаганын, айрымдары сабалганын жазышкан. 23 декабрда 10 ашык киши ушундай талап менен аталган тергөө абагынын алдына чогулган. Алар абакта кармалган жакындары менен жолуктурууну талап кылышкан. Быйыл жыл башынан бери баңги заттар боюнча 1087 кылмыш иши аныкталганын, анын 144 фактысы интернет аркылуу маңзат сатууга байланыштуу экенин Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев билдирди. Ал 24 декабрда Жогорку Кеңештеги укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин жыйынында сүйлөп жатып, интернет аркылуу маңзат сатуу көйгөйү курчуп жатканын белгиледи. Санарипти көнүктүрүү министринин министрлигинин байланыш кызматынын төрагасынын орун басары Азамат Асанов учурда маңзат саткан интернет сайттарын жана баракчаларды дароо жаап салууга мүмкүн эмес экенин, мындай чаралар соттун чечими менен гана ишке ашарын тактады. Мындан улам министрлик Ички иштер министрлигинен билдирүү түшкөн учурда маңзат саткан интернет сайттарын дароо бөгөттөө боюнча мыйзам долбоорун даярдап жатат. Саламаттык сактоо министринин орун басары Карманбек Байдавлетовдун маалыматына ылайык, быйыл наркологиялык көйгөй менен ооруканага жашы жете элек 849 бала кайрылган.
Ал эми жылдан жылга биз акыркы жылдарды карап келгенибизде жылына 20-25% жылдан жылга жаш балдардын кайрылуусу көбөйүп жатат. Госпитализация боюнча зордоп жаткыруу бүгүнкү күндө жаткыра албайбыз. Бир гана ата энесинин уруксаты менен, эгерде жашы жеткен болсо өзүнүн уруксаты менен жаткырып дарылайбыз.
Расмий органдар соңку 3 жыл ичинде маңзатка байланыштуу 3,5 миңге чук кылмыш катталып, 17 тоннадан ашык баңги зат алынганын билдирген. Бул кылмыштар боюнча 500 ашык адамга айып коюлуп, маңзат даярдоого ылайыкташкан 30 чук лаборатория аныкталган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Түмөнбай Абдинабу уулу айтып берди. Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания номер 47 түзөтүү колониясынын ордуна курган мурас турак жай комплексинин ачылышы азем өттү. Ага президент Жапаров өзү катышып, аталган комплекс жалпы 4700 батирди камтыган ири долбоордун бир бөлүгү болуп саналаарын белгиледи. Азаттык радиосу мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясовду кепке тартып, бул масштабтуу долбоор кантип ишке ашып жатканын сурады. Аны менен кесиптешим Максат Кутманбеков маектеште. Нурадил Мырза, бүгүн Бишкекте мамлекеттик ипотекалык компания дагы номер 47-чи түзөтүү колониясынын ордуна курган Мурас турак жай комплексинин ачылыш аземинин өткөрдүңүздөр. Ага президент Садыр Жапаров да катышканы айтылды. Аталган батирлер канча адамга жана кандай шартта берилди?
Бүгүнкү күндө биз өтө маанилүү, өтө сүйүнүчтүү бир иш-чараны өткөрдүк. Мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан 2-чи турак жай бүгүнкү күндө элге берилди. Мында биз 510 батирди элге бердик. Анын ичинде 6 үй курулду. Бул жерде биз белгилеп кетиш керекпиз. Ар тараптуу категориядагы адамдар алды. Бизге менин үйүм программасына алганда биз 4 категория боюнча ипотека бериш дейбиз. Биринчиси бул льготная ипотека, экинчиси социалдык ипотека, үчүнчүсү доступная ипотека, төртүнчүсү бул үлүштүк курулуш боюнча биздин программа мүмкүндө берет. Льготная ипотека, социальная ипотека боюнча 4% менен 25 жылга берилет. Доступная ипотека менен 8% менен 25 жылга берилет. 3 багытта тең баштапкы төлөм жок. Бирок мына үлүштүк курулушта 50% баштапкы төлөмү бар. Ошону менен 8% менен берилет 15 жылга. Бул ушул алгачкы багыттар биз алып барып аткан ишмерлигибиздин алкагында.
Буга чейин мамлекеттик ипотекалык батир алуу үчүн кезекке тургандар, кезектеги катар сандары бузулуп, арткы кезекте тургандар алдыга чыгып кеткени айтып чыккан эле. Бул жагдай эмнеден улам пайда болду жана бул маселе чечилдиби?
Албетте бизде туура эмес бир маалымат таралып кетти өткөндө. Биз мамлекеттик ипотекалык компаниябыз ишмерлигибиздин алкагында эң башында менин үйүм программаны ишке киргизгенде эки багытта эле ипотекалык насыя же болбосо ушул ипотека берчик. Биринчиси бул льготная ипотека, экинчиси доступная ипотека. Бул арзан анан жеңилдетилген ипотека деп аталат. Эки багытта бергенде бизде ушу жеңилдетилген ипотеканын алкагында баардык биздин бюджеттик системада иштеген кызматкерлер жана башка баардык категория ушул жакка кирчи. 4% менен 23 жылга биз аларга ипотека берчик. Экинчи категория бул арзан ипотекада калган баардык биздин калкыбыз, баардык ушул Кыргызстандын биздин каардарларга ыңгайлуу шарттар менен берилчи. Бирок тилекке каршы бизде айырылуу катмарлар да бар экен. Ал мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, биздин жаш адистер, көп балалуу үй бүлө же болбосо ата энеси жок үй бүлө жана башка ушул социалдык биздин өзгөчө акыбалда турган адамдарга. Ошолго ылайыктуу биздин программа иштелип чыкканда 5 категориядагы адамдарды биз өзгөчө белгилегенбиз. Биринчиси үй бүлөсүндө мүмкүнчүлүгү бар, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, анан ошолордун опекундары. Экинчи категория бул тоолуу аймакта же болбосо алыс аймакта жашаган жаш адистер. Үчүнчү бул көп балалуу үй бүлө. Төртүнчү категория бул Баткен облусунда чек арада да кызмат өткөн чек арачылар. Жана бешинчиси бул ошол эле учурдагы биздин ушу мүмкүнчүлүгү чектелген балдардын ата энелери, опекун катары бизге тизмеге киргизилген. Баардыгы арыз аркылуу бизге кайрылышып өздөрү ушул биринчи кезектеги укугу бар тизмеге кирген. Ал тизмеде 550 киши болгон. Демек ошол 550 кишини биз өз ирети менен ушул берип аткан турак жайлардан батирлерин бериш керек болчок. Бул биздин ГИК чекит КЖ порталында дагы жайгашкан. Бул ачык айкын баардык адамга дагы бул боюнча маалымат берилип турчу. Ошол эле учурда ушул маселе көтөрүлүп, бул кезексиз деген бир ой пайда болгон. Бирок биз ушу мыйзам жолунда дагы, ички жол жоболор менен дагы бул тизмени ачык көрсөтүп келген болчок. Ошолордун арасында 225 адам бул биринчи кезекте укугу бар адамдар болуп туруп, мына бүгүнкү күндө ушу Мурас турак жайынан аларга батир берилди.
Буга чейин президент Садыр Жапаров өлкө боюнча 40 миңден ашуун батир куруларын айткан болчу. Анан бул демилге качан жана кандай шартта ишке ашат?
Мына бүгүнкү күндө мамлекет тараптан ар бир аймакта биз өзүбүздүн үйлөрдү, турак жай комплекстерин салып атабыз. Жалпы саны менен 430 турак жай үй курулуп атат бүгүнкү күндө. Анын ичинде 40 000 25 2040-2025 батир салынып атат. Бул ар бир аймакта бүгүнкүндө жүргүзүлүп аткан ошо мамлекеттик ипотекалык компаниянын тарабынан ишмердилиги.
Бул качан аяктайт бул курулуштар?
Ар бир объекттин өзүнүн мөөнөтү бар. Мисалы биз Бишкекте 2 объектти ачып бүттүк, келерки жылы ошол эле Мурас турак жайдын 2-нчи этабын ачабыз. Чыңгыз Айтматовадагы дагы бир турак жайды ишке беребиз. Биринчи кварталда Жалал-Абадта 2 турак жай комплексин ишке киргизебиз деген, үйлөрдү, батирлерди беребиз деген пландарыбыз бар. Жана жылдын аягына чейин Ысык Көлдө, Ошто, Жалал-Абадта, Баткенде, Таласта, Нарында салынып аткан биздин баардык турак жай комплекстерин ишке киргизип, элге өздөрүнүн батирлерин, үйлөрдү беребиз деп пландаштырып жатабыз.
Адил Мырза, Азаттыктын суроолоруна жооп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз.
Мамлекеттик ипотекалык компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясовтун интервьюсун уктуңуз. Президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абдыкарим Алимбаев кызматынан которулуп, анын ордуна Улуттук коопсуздук комитетинин антитеррордук борборунун директору Айбек Шаменов тайындалды. Жаңы өкүлдү атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев тааныштырып, ага аймакты социалдык экономикалык жактан өнүктүрүү тапшырмасы коюлганын айтты. Алимбаев кыргыз-тажик чек арасында кырдаал курчуп турган кезде облустун башына келген, ал кайра чек ара кызматын жетектей турган болду. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кененирээк кеп кылат.
Баткенде облус жетекчилигинин алмашуусу кыргыз-тажик чек арасы такталып бүткөнү кабарланган учурга туш келди. Бул облусту 3 жыл жетектеген генерал Абдыкарим Алимбаев буга чейин өзү иштеп кеткен чек ара кызматынын жетекчилигине дайындалды. 51 жаштагы Алимбаев Баткенге 2021 жылдын апрелиндеги куралдуу кагылыштан кийин дайындалган. Чек арадагы куралдуу жаңжал кайталанган 2022 жылы дагы облусту жетектеп турду. Ошол жыл соңунда генерал-майор жогорку аскердик наамын алган. 24 декабрда Баткен облусунун жаңы жетекчисин активке тааныштыруу учурунда Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев облусту оор учурда 3 жыл башка турган мезгилинде Абдыкарим Алимбаев жакшы иштерди жасай алды деп белгиледи.
Облустун жашоочуларынын башына оор күлүп түшүп, ызычуу болуп, жанагыдай жаңжал күндөрдө ошол киши келген болчу. Өзүнүн жакшы иштерин жүргүзүп, Баткен облусунда туруктуулукту камсыз кылып, эл менен журт менен элдин жашоо турмушунун кайсыдыр деңгээлде көтөрүлүшүнө ушул киши салынуучу.
Алимбаев аскер адамы болгондуктан аймакта коопсуздук, чек ара маселелерине басым жасап, экономикалык, социалдык көйгөйлөр экинчи планда калып калды деген пикирлер коомчулукта айтылып жүргөн дейт. Эркин журналист Нургазы Жайнаков.
Облус башчысы Баткенде негизинен ушул өзүнүн 3.5 жылдык мөөнөтүндө чек арачы болгондуктан негизинен ушул чек ара коопсуздугуна көбүрөөк басым жасады окшойт. Эки өлкөнүн тургундарын окуяларды болтурбоо боюнча иш алып барды окшойт. Ал эми берки экономикалык жана социалдык жактан бир аз аксады деген ойдомун. Себеби ошол эле облуска жыл сайын бөлүнүп жаткан жанагы 500 миллиондун кайра артка кайтарылышы же болбосо ошолордун толук кандуу бир ишке ашпай жаткандыгы бул албетте кемчилик деп айтсак болот. Мындан сырткары ошол эле жанагы социалдык көйгөйлөр облустагы ачык бойдон калды. Аткезчилик боюнча дагы иштер толук кандуу же болбосо толук кандуу ошону токтотууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына бүгүнкү күндө дагы ушул аткезчилик фактылары катталып жатат.
2021-2022 жылдардагы чек арадагы куралдуу кагылыштардан кийин Баткен облусун өнүктүрүү үчүн атайын ишмерчемдер кабыл алынып, өкмөт жыл сайын казынадан 500 миллион сомдон бөлүп турмай болгон. Бир канча инвестициялык форумдар уюштурулуп, аймакта калктын жашоо шартын жакшыртуу пландары бекитилген. 92 айылга чек арадагы өзгөчө айыл макамы да берилип, бул айыл жашоочуларынын пенсиясына жана балдар үчүн жөлөк пулдарына кошумча 1000 сомдон берилип турат. Салыктан жана төлөмдөрдөн да жеңилдиктер каралган. Бирок бул жеңилдиктерден кийин да облуста ишкерлердин саны кескин өсүп кетпеди. Деген менен Алимбаев дайындалгандагы негизги миссиясын аткарды. Оор кырдаалда аймакты башкарып, абалды туруктуу кармоого аскер адамы катары аракет кылды дейт жергиликтүү серепчи Хайтали Айкыгынов.
Аскер кызматкери катары тандалып, өзүнүн милдетин аткарды бул киши. Кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасы толук жазылып бүттү. Кээ бирөөлөр эми айтат, эми бул аскер кызматкери катары турмуштун областтын жашоосунун бардык тармактарына эме кыла албалы деп. Эми бардыгын аткарыш кыйын го. өзүнө жүктөлгөн миссиясын аткарды. Экономикалык, социалдык маселе ыйгарым укуктуу өкүлдүн полномочиясында экономикалык, социалдык маселелерди чече ала турган полномочиясы жок, бюджети жок.
Ал эми Баткенге жаңы дайындалган президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү Айбек Шамиянов буга чейин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин антитеррордук борборунун директору болуп иштеп турган. Ал жөнүндө ачык булактарда көп деле маалымат жок. Жаңы жетекчини облус активине тааныштырып жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Шамиянов буга чейин атайын кызматтын Баткен облусу боюнча координатору болгонун, аймактагы абал менен жакындан тааныш экенин, ага социалдык жактан калктын турмушун оңдоо маселеси коюлганын Азаттыкка билдирди.
Азыркы күндө президентибиздин тапшырмасы негизинде жаңы жетекчиге негизги коюлган милдеттердин бири бул ушул Баткен облусун социалдык жактан өнүктүрүү, Баткен облусунда ушул инфраструктураны түзүү боюнча чоң тапшырмалар коюлду. Мен ойлоймун, Айбек Асанович бул тапшырмалар менен өзүнүн милдетин аткара алат.
Эми Шамиянов алдыда кыргыз тажик чек арасы зыгы такталган соң аны демаркациялоо маалындагы иштерди аткаруу милдети туш келиши мүмкүн. Мунун алдында кыргыз бийлиги Тажикстан менен чек араны тактоо маселеси аяктаганын билдирген. Узак жылдар түрдүү чыр чатактарга себеп болуп келген чек ара маселесине чекит коюлса, чөлкөм үчүн чоң тарыхый окуя болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Айжан, Рахима, Айкыз, Дарья. Ушул жана ата талбаган бир нече жаш өмүр жакын адамдарынын колунан ажал таап, жаңыра турган 2025 жылды көрбөй кетишти. İçki İşler Ministerliğinin malumatına karaganda uşul yılının 10 ayında 14293 üy bülölük zombuluk faktisi katталdı. Bu 2023 yılının uşul mezgiline salıştırmalı 37% köp. Ayaldarga karşı zombuluk emni üçün toktoboy jatat. Kız gelinlerinin hukuku korgoluşu üçün emni kılu gerek. Kan Mügülkeyeva uzagan yıldagı uçurlarga serep salıp bul sorolorgo joob izdegenge hareket kıldı.
Бир тене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир тене.
Чарасын күчөтүш керек болбосо мындайлар көп болуп кетет.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп калса болсо да мынчалык кыйналбайт белем.
Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет.
Бир да аял корголгон эмес. Миң закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүн. Просто адам болуш керек.
Бишкекте бычакталган келин көз жумду, күйөөсүнүн абалы оор деп бааланууда. Өзгөндө 4 балалуу келин киши колду болду. Нарында келинди күйөөсү иштеген жерине барып бычактады. Ошто аялын кайненесин сабаган деген адам бир айга камалды. Сузакта күйөөсү балка менен урган келин оор абалда ооруканага түштү. Кадам жайда майып келин жолдошунун таягынан каза болду. Бычак жеген келиндин 3 баласы жетим калды. Тилекке каршы буга окшогон жаңылыктар ар кайсы маалымат булактарда, социалдык тармактарда күн алыс жарыяланып жатат. Бул соңку 4-5 айда эле Кыргызстандагы кыз келиндердин зомбулукка кабылганы тууралуу жазылган макала маалыматтар. Азаттык жылды жыйынтыктап жатып, коомчулуктун үрөйүн учурган айрым учурларга токтолуп, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу чараларын талдаганга аракет кылды. 2024 жылдын башында Баткен районунун биринчи топтогу майыптыгы бар 23 жаштагы тургуну Айкыз Калмурза кызы күйөөсүнүн урт токмогунан каза тапкан. Окуя 2 январда болгон. Маркумдун жакындары келин буга чейин да катуу таяк жеп ооруканага жатып чыкканын, милицияга кайрылганын, бирок эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып беришкен. Айкыз Калмурза кызы 2001 жылы Баткендин Карабак айылында туулган. 2017 жылы 16 жашында турмушка чыккан экен. Айкыз бала кезинен укпай жана сүйлөй алчу эмес, күйөөсүнүн дагы ушундай эле майыптыгы бар. Кырчында кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон шордоо келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Карабакка коюлган. Анын артында калган 3 жана 6 жаштагы 2 кызды тайлары багып жатат. Милициянын маалыматына ылайык, тергөөдө шектүү жубайы менен уруша кетип, аны көчөдө муунтканы, ал ошол эле жерде каза болгону аныкталган. Айгыздын күйөөсү 13 жылга эркинен ажыратылып, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө моралдык зыян үчүн 100 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Маркумдун жакындары соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирип чыгышкан.
Өмүр бойго бериш керек эле. Бул жерде адам өлүп атат да. Кем бойло кызын көзүнчө өлтүрүп атса, мукачылык менен. Кыздар болсо дагы эле ыйлап өзгө келе элек. Бизден кийинкилерге да сабак болуш керек да.
Деп билдирген эле Айкыздын бир тууган эжеси Сапаргүл Пиржанова. Тилекке каршы Айкыздын окуясынан көп өтпөй 17 январда Жалал Абад облусунун Сузак районунда күйөөсү балка менен урган 32 жаштагы келин оор абалда ооруканага түшкөн. Облустук милиция келин мурдадагы үй бүлөсүндө ур токмокко кабылып жүргөнүн билдиришкен. Бул факты боюнча милиция кылмыш жаза кодексинен уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон, бирок иш сотко жеткен эмес. Келин тосмо арыз жазып берип иш токтотулган.
Жанга кубат берерим, жаркылдагым, сен өзүңдөй баарына жаркылдадың, а бир зулум өчүрүп жамалыңды, эң акыркы үмүтүң калтырбады.
Бул 39 жашында өз үйүндө киши колдуу болгон Айжан Алыкуловага арнап апасы Роза Жекшенованын жазган ыры. Айжан быйыл 24 февралда түнү Бишкектеги батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалып учурда тергөө абагында отурат. Тергөөнүн версиясына караганда Айжан катуу сабалган, бир нече кабыргасы сынган.
Ошо өзү муундуруп туруп муундургандын изи бар. Анан кара куштан 3 тешип кеткен. Кабыргалары бир жак капталында кабыргалар, сол жак капталында кабыргалар полностью сынган. 8 кабырга сынып кеткен. Өзүм жудум, өзүм узаттым баламды. Тамтыгы жок баламдын. Ар бир дене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир дене.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Ал эми ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда эле 14,300 жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% дагы көп. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 447 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул жалпы катталган фактылардын 3% түзөт.
Сүйүктүү Кудайым, мага берген бардык нерсе үчүн ыраазымын. Балам, үй бүлөм, ата-энем, эже сиңдилерим, мага берген сулуулук, ден соолук үчүн рахмат. Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет. Мен ошого даярмын. Аябай, кыздуу же уулду Кудай кандай кааласа, негизгиси балалуу болгум келет.
Бул Айжандын күндөлүгүнө жазып калтырган, эми такыр эшик ашпаган кыял ойдон калды.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп каза болсо да мынчалык кыйналбайт белем. Ким мени ушунчалык кыйнап өлтүргөнүн эстегенде вообще ушунусу жүрөгүмдү эзип келет.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 34 жаштагы Рахим Айкынбаева зомбулукка кабылган фемицид курмандыктарынын бири. Ал ушул жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Рахиманын апасы Салкынай Курманова Каргаша тооруган күнү күйөө баласы кечирим сурап келгенин, туугандары жубайларды жараштырганын көз жашын төгө айтып берген эле.
Баласын ажыраган өтө оор экен. Баягы күйөөсү жок дегиче, күйөөдүн болгону да жакшы деп мен ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Рахима, такыр бизде жол түшмө кирбейт. Мен өзүм касымды өзүм эле сал берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Аябай боорукер болуш колунан келсе бардык адамдарга жардам берген.
Турмуштун бир топ сыноосун баштан кечирген Рахима өзү өңдү зомбулукка кабылган миграциядан кайтып келген жалгыз бой аялдарга кол сунуп жардамын аяч эмес экен. Ал 6 бир туугандын ортончусу эле, артында 3 баласы калды. Быйыл октябрда Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Рахим Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Калыбек Байсаловду 15 жылга кескен. Жакындары ага макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Рахима, Айжан, Айкыздын башына келген каргашага былтыр Бишкектин тургуну Асил Ногойбаева дагы туш болгон. Коомчулукту нес кылган окуялардан кийин зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылып жүргөн ондогон кыз келиндер бул көйгөй кыскарат, тийиштүү мекемелердин күрөшү алдын алуу иштери күчөйт деген үмүттө болушкан.
Мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай эле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот, ал нерседен эч ким корголгон эмес. Бир да аял корголгон эмес. Мен закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүн. Просто адам болуш керек.
Тилекке каршы андан бери деле күйөөсүнүн жакындарынын колунан ажал тапкан бир нече учур катталды. Алардын бири Чүй облусунун Токмок шаарында мурда аскер кызматкери болуп иштеген күйөөсүнөн токмок жеген келин оор абалда ооруканага түшкөн. Бул фактыны укук коргоочу Азиз Абдирасулова коомчулукка ачыктап, социалдык тармактарга жазып, маалымат каражаттарына жарыялагандан кийин гана милиция кылмышка шектүүнү кармаган. Учурда иш сотто каралып жатат. Укук коргоочу зомбулукка кабылган аялдардын көбү каражатка байланыштуу адвокат жалдай албай, арыз жазган күндө деле укугу корголбой калган учурларды белгилеп жатат.
Чоң жазалып 15 жыл дагы андан көбүрөөк жылдарга камалгандар булар аялын өлтүргөндөр ошондой болуп атат да. Өлтүрүп койгондон кийин анан ушундай жазага тартылып атышат. Мындай кол көтөрүп бир жерин сындыра чаап, көзүн көгөртө коюп андайлар жазага тартылбай эле калып калып атышат. Мына бир эле мисал, азыр мен токмоктогу ишке катышып атамын. Көзүнүн баягы чанак сөөгү сынып кеткен да келиндинчи. Сол жагы сынып кеткен, төрт тиши сынып кеткен. Контузия деп азыр экспертиза заключение берип атат. Закрытый черепно-мозговая травма деп берип атышат. Мына ушундай оор токмок жеген, ушундай оор абалдагы келиндин күйөөсүн 8 күн дегенде мен кайрылганыман кийин фейсбук аркылуу жазганыман кийин анан кармашпадыбы? Милициялар келгенде эмне арыз жазасыңбы? Бүгүн жазбаң, эртең эле жарашасың да. Үч балаң бар кортодо, эмне жазасың арыз? Жазбай эле кой, мындай эле жарашкылады. Бул деген эмнени билдирет? Как будто биздин Кыргызстандын коомунда көпчүлүк, даже аялдар, биз деле ой койлуу катын куйрук жейт, эрлүү катын токмок жейт, эч нерсе болбойт бир эки чапкандан, тилиң жаман да деп баардык күнөөнү кайра токмок жеген аялдарга коебуз. Ошондуктан мындай үй бүлөлүк зордук зомбулук токтобой атат.
Бул аялдар уруп сабалган учурлардын айрымдары гана. Көпчүлүгү жергиликтүү менталитеттен улам бул маселени айтып чыгууну туура көрүшпөйт же коркушат. Ушундай эле мурдагы күйөөсүнөн зомбулук көрүп ажырашкандан кийин дагы зордукталып, кулак морду кесилип аман калган Асель Ногойбаева азыр деле ошол учурдун кесепетин тартып жатат. Аялдарга каршы зомбулук адам укуктарын бузуунун эң жайылган түрлөрүнүн бири. Андай учурлар теңсиздиктен, чыр чатактан, жакырчылыктан, кыз келиндерди жериген социалдык нормалардан келип чыгат. Ар бир саат сайын дүйнөдө кеминде 5 кыз келин жакын адамдарынын колунан каза табат. Дагы далайы жараат алат, орукчан майып болуп калат. Андай зомбулукка жашы, билими, социалдык, финансылык абалына карабай ар бир кыз келин кабылышы мүмкүн. Адам укуктарын кордогон кылмыштардын көбү аялдарга каршы жасалат. Социолог жана гендердик эксперт Гүлнара Ибраева зомбулуктун тамыр жайышы коомчулуктун кайдыгерлиги менен байланыштуу экенин белгилөдү.
Биздин коомчулуктун кайдыгерлиги, тийиштүү органдардын эффективдүү эместиги, ошонун баары фемициддин түп тамырлары деп айтып койсок болот. Ошо агрессорлорду коррекция кыла турган программалар аз, кээде балким натыйжага алып келбеген программалар. Негизи зордук зомбулукту изилдөө бул абдан татаал иш, анткени көп болсо бир үстүн жана айсбергдин үстүн эле жана шапка жагын эле көрүп изилдей алабыз да. Коомчулукка чыкпаган өлдү дегенде бир 70-80% окуялар дегендей. Боло берет, баарыбыз эле ушундай жашайбыз, баарыбыз эле мындан өткөнбүз деген сөздөн начар сөз жок.
2024 жылды узатып жатып, келерки жыл аялдарды колдогон, көтөрмөлөгөн, укугу корголгон жыл болсо деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттыктын кечки уктуруларын мен Эрнист Нурматов сунуштадым, үн режиссер Даниил Бекпоев болду. Саламатта калыңыз.
Thank you.